Og vi trenger så mange ting, ikke sant? Med vi, alle reklamer og sånt, det på en måte det prøver å overbevise om at vi trenger en hel haug med masse ting. Men det, vi gjør jo ikke det.
Hei, velkommen til Bibelstudiet. Vi i gang med serien I mesterens tjeneste, og i dag skal vi se på episode 7, Mot disse mine minste. Med meg her har vi Valerie, min kone, og Victoria, en god venn. Og ja, vi setter i gang med en bønn. Vil du lede oss i gang, Valerie?
Kjære far i himmelen, vi takker deg for at vi kan samles i dag. Vi ber du skal sende din hellige ånd til å hjelpe oss å forstå ditt ord. Hjelp oss å lære det du vil om hvordan vi kan hjelpe disse minste. I Jesu navn. Amen.
Amen. Amen. Ja, hvor kommer dette fra? Mot disse mine minste. Kan høres litt kryptisk ut, hvis ikke man allerede kristen og kjenner skriften. Og selv da kan det være litt, ja, men hvem de minste? Hvem det de aller minste? Er det barna? Sant? Hvem det vi snakker om? Uttrykket kommer fra Jesus, sant? Som snakker om dette her i Matteus kapittel 25. Hvis vi begynner i vers 34, Matteus 25, vers 34, så det på en måte en domsscene der det står sånn her. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit dere som velsignet av min far, og ta i arv det rike som gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, sannelig sier jeg dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Har vi noen umiddelbare reaksjoner og tanker på hvem disse minste nå, etter å ha lest det?
Jeg tror også jeg skal bare nevne at kongen her, hvis vi går tilbake til vers 31, så det menneskesønnen.
Ja, det Jesus som sier dette, altså.
Ja.
Ja, det umiddelbart, så tenker jeg. Nå har vi jo litt snakket om at vi i familie, vi Guds familie, og de man i familie med, man jo gjerne ekstra glad i. Det de du har liksom tettest på deg. Mm. Og jeg tror at alle har noen de kan tenke på som betyr ekstra mye for dem. Og hvis noe skulle skje mot dem, så kjenner du, altså hvis noen skulle gjøre noen ting imot, ja, en av mine søsken for eksempel, som jeg så uendelig glad i, noen skulle gjøre noe vondt mot dem, så ville det gjort vondt for meg. Og på en annen side, hvis noen behandler de godt, eller gjør noe godt mot dem, så kjenner jeg, det er også godt for meg å vite at de jeg glad i blir også tatt vare på. Tenker jeg at det kanskje litt sånn som Jesus tenker her, fordi han jo så uendelig glad i hvert enkelt menneske på jorda. Og det gjør vondt når han ser at hans barn har det vondt. Og det gjør vondt når det ikke blir behandlet godt. Og på motsatt side, det gjør godt når noen blir behandlet godt.
Og det det han fokuserer på her. Sant? Det, ikke det at han føler seg såret når de ikke gjør det, men han sier dere har vært gode mot meg. Sant?
Og han sier at han blir på en måte såret i den andre delen etterpå.
Ja.
Han går til motsatt side, hvis du ikke gjør dette mot de fattige, de i fengsel, så har du ikke gjort det mot meg.
Ja.
Så
han
tar begge sider, men han fokuserer først på det å gjøre det gode.
Og sånn sett så det jo interessant, fordi altså, jeg går jo gjennom livet sånn som alle gjør, sant? Og tenker kanskje, særlig med det kristne verdensbildet, tenker, men jeg ser jo aldri Jesus. Jeg får ikke sett han.
Ja.
Sant? Jeg får ikke på en måte gitt han en klem og rørt ved han og på en måte vært nær han, sånn som disiplene fikk.
Mm.
Men her sier Jesus at han så tett knyttet til de som lider og de som har det vanskelig og de som har det vondt, at hvis du nær de, så det som om du var med Jesus
yeah.
og hjalp han og var til stede for han.
Og det veldig vakkert at han identifiserer seg så tett med de som lider.
Ja, og det blir på en måte igjen, vi har snakket om dette, å kunne få lov å gi tilbake til Gud for alt det han har gjort for oss.
Mm.
Det blir en veldig praktisk måte å få lov å gi tilbake på.
Mm.
Sånn, der vi ser etter måter å hjelpe andre på, og i det så får vi lov å delta i på en måte Guds sak og være nær Gud på den måten. Og dette passer jo på en måte mye med, altså det er så mye i Bibelen som snakker om å hjelpe de svake, hjelpe de minste, hjelpe de som har det vanskelig. Og på en måte, noen ganger så får du sånn oppsummering sant, av hva som liksom er, hva handler livet om? Hva er det Gud vil at vi skal gjøre? Sant? Og her har vi en av de, sant, i dommen, der han oppsummerer hele greia. Ja, men hva har du brukt livet ditt på?
Mm.
Hva er det Gud virkelig verdsatte? Sant? Og vi har en annen oppsummering i Mika kapittel 6 og vers 8. Kanskje du har den, Victoria?
Ja. Mika 6, 8 står det. Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Høres enkelt ut.
Ja, og så sier han det sånn, det er bare det.
Det er bare det.
Det er det viktigste.
Og dette er på en måte, vi hopper midt inn i, hva skal man si, midt inn i en tale. Mm. Gud holder på å si noe før dette her, og det er, kanskje du kan lese fra vers 6 og 7, så du ser på en måte kontrasten her.
Ja, så Mika kapittel 6, vers 6. Hva skal jeg komme fram for Herren med, når jeg bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, titusenvis av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjelsynd?
Ja,
og så kommer det.
Ja, nemlig. Mm-hmm. Og for ofte som kristne så kan vi bli litt tynget ned av alle de tingene vi mener vi må gjøre, skal, burde, sant? Og så kommer han og så sier han, nei, kjernen i dette, sant? Hva er det egentlig Gud vil? Hva er det egentlig som er godt å gjøre? Det at du gjør det som er riktig, at du viser trofast kjærlighet, at du vandrer ydmykt med din Gud.
Mm. Og det er noen ting som vi kan knytte til. Nå har vi snakket mye om på en måte offer og penger og alt det her.
Ja.
Og det er liksom litt det som blir beskrevet her i den delen rett før dette verset.
Mm.
Ikke sant? Hva er det han krever? Krever at jeg kommer med liksom alle disse kalver og alt dette her, og kom med alle pengene mine. Og så er det, nei, det han egentlig krever, er jo nettopp, det er hjertet ditt, det er at du vandrer med meg.
Mm. Mm.
Og i å gjøre det, så vil jo disse andre tingene komme på en måte.
Ja,
ja nemlig.
Og da gjør vi, hvis vi vandrer med Gud, det beste måten å gjøre det på er å gjøre det samme som Jesus gjorde, når han vandret på jorda, eller sånn.
Ja, det hjelper oss å huske motivasjonen bak alt det vi gjør, sant? Med de tiende offergaver og så videre. Hvis vi husker på
kjernen,
motivasjonen og hjertet i det hele. Vi kan se på hvordan Jesus gjorde noe av dette her. Fordi spørsmålet er kanskje, bryr Gud seg bare om åndelige problemer? Sant? Handler alt om frelsen? Sant? Kanskje til, hva skal man si, i ytterste grad, i ytterste konsekvens, så handler alt om frelsen.
Mm.
Men vi lever i en verden der det finnes andre problemer
også.
Mm. Så vi kan se litt hvordan Jesus oppførte seg, hva han gjorde for noe. For eksempel Markus kapittel 2, vers 5-9.
Markus 2, 5-9.
Vil du lese den, Valerie?
Ja.
Det skal vi se her. Vi tar
kanskje fra litt tidligere, ja.
Ja, ja begynn litt tidligere.
Ja. Hvilket vers starter du i? Starter i vers 1.
Ok.
Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døra. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham, men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en, det er Gud.» Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? For det er lettest å si til den lamme, syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorda til å tilgi syndere.» Og nå vender han seg til den lamme. «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.»
Det er spennende, hva? Det er så mange historier der Jesus helbreder, sant? Men her får vi et innblikk i hvordan, i litt mer sånn, litt flere detaljer, sant? Og noe jeg synes er interessant her, at han begynner med å si, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Han er jo fremdeles forkrøplet. Men hvorfor sier han det? Hvorfor begynner han der?
Fordi det er kanskje det han trenger mest.
Mm. Ja, nemlig at det er faktisk det absolutt viktigste.
Ja.
Men han vil ikke la han bare ligge der.
Ja.
Og så er det at han provoserer, fordi han vet at det er folk overalt, alle hører på det han sier.
Ja.
Så han er veldig strategisk i hvordan han legger frem ting. Så han sier på en måte noe han vet kommer til å virkelig bare, hva skal man si, eksplodere. Sant? For mange av de. Det er liksom, i alle dager, du kan ikke finne på å si noe sånn. Hvordan, sant? Og så...
Så sier han, ja, jeg kan vise deg, ja, hvis du vil se noe virkelig.
Ja. Det som jeg synes er på en måte veldig fint med denne historien her, er nettopp det med at han tar på en måte... ta vare på både åndelige og fysiske behov.
Mm.
At han adresserer først synd, og sier din synder er tilgitt. Og i det så ligger på en måte et sånt frelsesperspektiv. Men så er det også at han tar også hånd om hans fysiske behov. Han er syk, og han helbreder ham. Og det kan være, kanskje man kan tenke at okay, det eneste, som du nevnte, at ja, det eneste som på en måte Gud bryr seg om er at vi skal få det fint i himmelen, og vil bare få med seg alle dit. Men han bryr seg jo om at vi skal ha det godt, så godt vi kan ha det her og nå. Og jeg tror egentlig ikke at hvis ikke vi hadde fått oppleve, eller hvis ikke vi kan forstå at det at Gud ønsker at vi skal ha det godt her og nå, så tror jeg ikke at vi ville vært så interessert i heller å være med inn i evigheten.
Ja, han viser på en måte hvordan disse henger sammen.
Mm.
Sånn, det å være syk inni seg, sånn, syk i hjertet, hvordan han kan fikse det, men han kan jo fikse kroppen. Sånn. Mm. Og han er jo den største legen, og ofte så hjelper han. Sånn. Av og til så hjelper han på mirakuløst vis, men ofte så hjelper han ved å undervise oss og hjelper oss å forstå hvordan han skapte kroppen, hvordan den skal fungere.
Mm.
Og det er en del av det arbeidet vi har som kristne, det er å hjelpe folk å forstå hvordan de kan ta best vare på kroppen sin, den som de har. Sant? Og noen ganger så blir man ikke frisk før Jesus kommer igjen.
Mm.
Men da skal man få en ny kropp, og det er mange løfter om det, og ja, det er godt å vite. Sant?
Mm.
Vi snakker jo... I denne her lista vi så i Matteus 25, sant? Der var det folk som var fattige, det var folk som var nakne, det var folk som var syke, det var folk som var sultne, det var alle mulige grupper.
Mm.
Og vi har blitt satt til å være salt og lys i verden, sant? Matteus kapittel 5, skal vi se bare litt på den.
Jeg har den her.
Ja, flott.
Matteus 5.
Vers 13 og 14.
Ja. Så står det, dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli til, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på en fjell kan ikke skjules. Og så videre. Eller heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen.
Mm. Ja, det er noe med dette her at han, i det man kommer til Jesus, i det man tar imot frelsen, så blir man salt.
Mm.
Sant? Og man får lov å gjøre maten bedre, man får ting til å vare, sant? Man på en måte man får øker verdien, sant? Til
verden rundt oss.
Ja, ja, nemlig. Og lyset, sant? Mm. Man får lov å være en del av lyset, og som Gud gir oss, sant? Alt det er fra Jakob kapittel 1, 17.
Jeg har den her.
Ja.
Jakob 1, 17 står det, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.
Sånn, så lyset kommer fra Gud, og vi får lov å ta del i det, og vi får lov å la det skinne.
Mm.
Sånn at i noen oversettelser står det her rett og slett i Matteus kapittel 15, la lyset deres skinne. Sånn.
Mm.
I stedet for å skulle prøve å tvinge det fram, når man kommer til Jesus og man får lov å ta del i det livet han har gitt oss, så kan man rett og slett bare la det skinne.
Mm. Og jeg tror en måte å la det skje er at vi husker hva Gud har gjort for oss.
Mm.
Og det ser vi også i 5. Mosebok, hvor Gud snakker til israelittene og gir dem alle disse praktiske måter å ta vare på de fattige.
5. Mosebok, kapittel
16.
Kapittel 16.
Vers 16-12, eller litt før.
Ja. For eksempel vers 11.
Okay, vil du lese allerede?
Ja. Du skal glede deg for Herren din Guds ansikt på det stedet Herren din Gud velger ut til bolig for sitt navn. Både du og din sønn og din datter, din slave og din slavekvinne, levittene som bor i byene dine, og innflytterne, de farløse og enkene som er hos deg. Husk at du selv var slave i Egypt. Hold disse forskriftene og gjør etter dem. Han sier litt det samme i 5. Mosebok 24.
Bare et øyeblikk før vi hopper videre.
Mm.
Vi har snakket om disse mine minste, sant, og prøver å finne ut av hvem det er, og Jesus gir en liste over folk som sliter og har det vanskelig. Her i Gamle Testamentet så nevnes ofte tre grupper spesifikt, som vi så her i vers 11. Det står innflytterne, de farløse og enkene.
Mm.
Ja. Hva har alle disse til felles?
Det første jeg tenker på er at de ikke har ikke noe hjem, ikke inntekt.
Ja, de har mistet noe.
Ja.
Du har innflytteren, hva har han mistet?
Hjemlandet.
Han har mistet hjemlandet, han har mistet kulturen, han har mistet statusen sin. Sant? Alt som han så på som på en måte trygt, har blitt tatt bort. Sant? Ofte så kan det være av alle mulige årsaker, sånn som krig, eller sult, eller hungersnød, eller konflikter, eller sant? Og de farløse, hvem har de mistet? Sant? De har mistet sine foreldre.
Mm.
Sin far, den som på en måte skal være der og forsørge og hjelpe og støtte. Sant? Og enka, hun har mistet sin kjære.
Mm.
Sant? Og sin forsørger, sant? Særlig på den tiden. Ja.
Ja. Da var det ikke like vanlig at kvinner forsørger seg selv.
Nei, nemlig. Ja.
Mm-hmm.
Og det er, vi har fremdeles mange som er i disse grupperne i dag.
Mm.
Hvis vi åpner opp øynene og ser og lytter til folk og tør å lytte til deres historie, så kan de fortelle om hva som er vanskelig og hva som er tungt og hvordan det er å komme til Norge. Selv om vi ser på det som et flott land og det er mye som er bra, så er det ikke automatisk at det er lett for folk å være her.
Mm.
Når det er så mye som er nytt.
Så synes jeg det er Det er en så fin påminner i måten, altså måten det blir skrevet på her. Det er sånn, sier ikke at du skal ta vare på de, og hvorfor skal vi ta vare på de?
Mm.
Jo, fordi du selv var slav i Egypt. Husk det, husk hvor du kommer fra. Husk hva det er. Du har selv stått i de skoene nærmest.
Mm-hmm.
Ikke sant? Og det er en så viktig påminnelse, fordi ja, kanskje, bare fordi vi har ting, har det bra nå, så betyr ikke at det alltid er sånn det kommer til å være. Og kanskje, altså, bare for å ta et litt sånn ja, hverdagslig eksempel fra mitt eget liv på en måte, eller ja, det er jo bare med sånn ja, transport for eksempel. Nei, men sånn om jeg har vært student, og det vet jo dere veldig godt, at det er sånn der, ok, jeg har vært student lenge og har fortsatt ikke bil, men sånn, det kan være slitsomt og, ikke sant, å komme sent hjem og så videre og så videre. Og så er det så utrolig deilig hvis man kan bli kjørt.
Mm-hmm.
Yeah. Og dere har jo vært i samme situasjon selv, dere har jo nettopp nå, eller har en bil nå i hvert fall.
Yeah.
Og dere har sagt det flere ganger, det var sånn, men vi vet så godt selv hvordan det er, og liksom måtte ta buss, og det tar lang tid, og man er sliten og trøtt. Så nå når vi har en bil, så vil vi gjerne kunne hjelpe, fordi vi vet så godt selv hvordan det kjennes ut.
Yeah.
Ikke sant?
Mm.
Så det er liksom litt samme ting her. Det var sånn, bare husk selv din, hvordan, ja, ikke glem hvordan at du har levd under trangere kår, eller, eller ja.
Mm.
Ja, og ja, nemlig det, og se etter muligheter, sant? Se hvordan du har opplevd livet, sant? Har du noen gang kjent deg som om du har mistet noe av det viktigste, sant? Ok, ja, men da kan du forstå hvordan andre har det, som har det på lignende vis, sant? Og ikke det å nødvendigvis komme på en måte til de og si, jeg vet akkurat hvordan du har det. Det kommer til å bli bra, sant?
Ja, ja.
Men at du skjønner at du...
Det er et behov.
Ja, at du ser etter måter å hjelpe på.
Mm.
Sant? I stedet for bare å si, ja, men jeg klarte det, du klarer det.
Mm.
Sant? Selv om det kan være fint å vite at noen har kommet gjennom det, så trenger vi av og til bare noen som kan sitte der og hjelpe oss med praktiske ting og komme gjennom situasjonen. Og dette er på en måte jo gjenklangen av dette som vi ser her, sant? For du var selv slav i Egypt.
Mm.
Det ser vi også i Nye Testamentet. Fordi vi vet, nå snakker vi om eksterne ting, sant?
Mm.
Men vi vet jo hvordan det har vært å være tynget ned av synd, og ikke vite hvordan man kan bli fri fra skyld og skam og alt dette her, sant? Men så kommer Jesus, sant? Og viste oss et nytt liv. Og det er på en måte det, skal vi se, Efeserne 4:32, der snakker Paulus om dette her, og sier det veldig fint. Efeserne 4:32. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Mm. Sant? Og det har jo med disse her mer medmenneskelige relasjonene, der hvis noen gjør noe galt mot deg, ok, men da kan du tilgi de. Hvorfor det? Hvorfor kan du tilgi de? Jo, fordi du vet at du er jo en synder som trenger tilgivelse, og du har fått det. Sant?
Så det er samme prinsipp at vi husker hva Gud har gjort for oss, så gjør vi det mot disse minste. Enten det er tilgivelse eller praktiske.
Ja, nemlig, fordi av og til, på en måte, vi har snakket mye om det praktiske og skulle hjelpe det praktiske, men av og til så er det praktiske at folk behandler andre folk dårlig. Sant? At vi ikke er greie mot hverandre, at vi ikke har evne til å behandle andre så fint som vi gjerne skulle. Sånn, og da trenger vi også tilgivelse og hjelp og tålmodighet fra andre. Og når vi kan få lov å gi det til de som sårer oss, så får vi lov å være sånn som Jesus og oppleve hvordan det er å tilgi. Sånn, det er jo noe vi kan gi som er veldig, veldig stort.
Ja, jeg vil bare nevne at det er en litt sånn gjentakende ting i Gamle Testament, mente om at du skal huske at du var en slav i Egypt.
Mm-hmm.
Det er nevnt i hvert fall 5 ganger.
Ja. Husk. Og ja. Det er egentlig noe som også, jeg vet ikke om dette er en digresjon, men sånn, når vi får representert de 10 bud for første gang, så starter jo det også med.
Mm.
Jeg er Herren Gud som førte deg ut av Egypt. Det er, starter med, jeg har gjort noen ting, derfor ber jeg dere om å gjøre dette.
Ja.
Ikke sant? Dere var slaver, dere har vært der, derfor husk på det. Måte, husk hele tiden på hvorfor, eller hva som er bakgrunnen for dette, og hvorfor jeg ber dere om disse tingene her.
Hvor mye du har blitt frelst fra noe.
Ja, nettopp.
Og det akkurat det, det som, og nå snakker vi i kontekst av de ti bud, sant? Hvis man ser på andre Mosebok, så ser man hva kommer før de ti bud. De ti bud kommer i kapittel 20. Mm. Så det 19 kapitler før det. Og hva skjer der? De blir frelst.
Yeah.
Sant? Så de ti bud kommer ikke før de, de blir fridd ut fra Egypt. Sant? Det kommer etterpå. Og det er jo på en måte kallet vårt til å leve som Jesus. Kommer på en måte etter at vi har opplevd tilgivelsen og sett alt han har gjort for oss. Sånn at det er så viktig å sørge for at vi husker på rekkefølgen der. Sånn at vi elsker fordi han først elsker oss.
Og det kan man også kanskje knytte til at når vi skal gjøre gode sånn, verk, og vi skal hjelpe folk, at det kommer etter litt sånn at det må gå hånd i hånd med den åndelige delen også. Skal ikke bare hjelpe de praktiske, men prøve å hjelpe det åndelige. Skal ikke bare hjelpe det åndelige, men også gå videre til det praktiske.
Det hører sammen.
Absolutt, absolutt. Mm. Mm. Ja, skal vi ta en kjapp titt i ordspråkene? Der vi ser det, fordi når vi snakker om dette her med å være rik og fattig, er jo sant, og hjelpe de som er fattige, sånt noe, så tenker man kanskje, ja, jeg skulle bare vært rik, hvorfor kan ikke bare Gud gi meg masse penger, hvorfor kan ikke alt bare være sånn, sant? Så kan vi se her i Ordspråkene 13, vers 7 og 8, der står det, en kan spille rik, men har ingenting, en annen spiller fattig, men eier mye. Noen kan kjøpe seg fri med rikdom, men den fattige blir ikke utsatt for trusler.
Mm.
Så det er på en måte, ok, det kan være visse fordeler med å være rik, men legg merke til hva han sier om den fattige. Den fattige blir ikke utsatt for trusler.
Yeah.
Det vil si at de rike ofte opplever på den, kjenner på den frykten.
Med sin angst.
Ja, angsten var å miste alt. Mm. Sant? At folk er ute etter å ta meg, eller at folk vil bare være venner med meg fordi de prøver å få noe fra meg. Eller, sant? Det er vanskelig, jeg har hørt i noen intervjuer med folk som er veldig rike, at de synes det er vanskelig å finne en partner. For eksempel. Sant? Eller de synes det er vanskelig å finne noen som bare ser dem for den de er.
Mm.
Fordi de er alltid ute etter å få noe av det de har.
Mm.
Sant? Så det er ikke alltid så lett
å
ha mye. Selv om man kanskje tenker det hvis man er fattig og tenker, ah, ja, men jeg skulle bare hatt det, jeg skulle bare hatt det. Det er, livet er vanskelig både for rik og fattig. Hvis man ser i kapittel 19,
ja.
Har du den?
Mm-hmm.
Vers 1.
Ja. Bedre å være fattig og hel i sin ferd enn en dåre med falske lepper.
Og så vers 22.
Troskap er det en ønske av et menneske. Bedre å være fattig enn en løgner.
Ja, så altså, vi tenker kanskje instinktivt, ja, hvis jeg bare kunne vært rik. Og så gir vi slipp på det som faktisk er av verdi.
Mm. Ja.
Sånn, integritet, trofasthet. Å holde seg til Jesus og Guds ord, uansett, altså koste hva det koste vil. Da er det bedre å være fattig, da er det bedre å være som døperen Johannes som ble halshogd fordi han var trofast.
Ja.
Sant? Enn å sitte der og vite det at du har forkastet alt som faktisk er verdi.
Men så er det også sånn, nå til dags, ikke sant, så er det jo veldig sånn, det er samfunnet er veldig sånn, hva heter det sånn, consumerism?
Ja.
Å ha meg og få mye. Ja, og vi trenger så mange ting, ikke sant, med alle reklamer og sånt, det på en måte prøver å overbevise om at vi trenger en hel haug med masse ting.
Ja.
Men vi gjør jo ikke det. Og nå har jeg nettopp, for ikke så lenge siden i hvert fall, så skulle jeg gå igjennom, for jeg skulle selge masse ting, for jeg skulle reise, ikke sant, og da er det bare stress å ha masse ting.
Mm.
Skal være vekke på ubestemt tid. Og da jeg skulle gå igjennom tingene mine, så var det liksom sånn, ja, men, ok, Hva er det jeg faktisk trenger? Hvis jeg skal koke alt ned til ting som jeg faktisk trenger å leve, så er det sånn at ja, jeg kan jo egentlig bare gi vekk og kaste 90% av det jeg eier. Fordi når jeg koker ned til det jeg faktisk trenger, så er jo det veldig lite.
Ja.
Og samtidig som det på en måte sitter litt langt inne, så er det når du faktisk gjør det, når du bare, ja, men ok, alt skal brenne uansett, altså alt bare, ja. Alt det er jo, altså, ting her I verden, det skal jo ta slutt en gang uansett. Ja. Og så, dette ikke noen ting jeg trenger nå, og det var så deilig å egentlig bare, nei, vet du hva, du bare gi det fra meg, dette her ikke noen ting jeg faktisk trenger, og det så befriende, bare sånn, ok, ah, da slipper jeg å tenke på det, da slipper jeg å tenke på at jeg må drasse med masse ting, og datt, 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 datt.
Mm. Det knyttes jo sammen med det vi snakket sist gang, om skatter I himmelen, sant?
Ja. Yeah.
Samler vi skatter her, eller samler vi skatter I himmelen, sant?
Ja. Yeah.
Og så bare helt til slutt, fordi vi snakker om dette rik og fattig, sant? Kan hende det visse fordeler faktisk med å være fattig, hvis du har vært trofast mot Gud, men det også det, hvis vi ser historien om den bortkomne sønnen I Lukas 15, når var det han kom til seg selv? Og fant ut at det, nå det på tide å komme hjem til faren min, fordi der faktisk livet bedre.
Når han hadde mistet alt.
Når han hadde mistet alt. Så det ofte der vendepunktet kommer for oss. Mm. Når vi har mistet noe, så ser vi, ok, så tar vi den der runda, sant? Mm. Med det vi har og det vi har gått igjennom, så prøver vi å veide opp og se, det som faktisk verdt noe her, det å være med Gud.
Og det betyr kanskje at når vi skal hjelpe de som har mistet alt eller noe farløse enke, at vi må huske ikke bare ta vare på deres fysiske problemer, fordi de kanskje veldig åpne og trenger den åndelige omsorg.
Absolutt.
Vi må
absolutt.
Gjøre begge deler.
Absolutt. Det mer man kan gi enn bare mat og klær.
Vi må ta vare på hele mennesket.
Ja.
Jeg tror det et godt sted å avslutte. Vil du avslutte med en bønn, Victoria?
Kjære far, jeg takker deg for at du har omsorg for oss. Takker deg for at du ønsker at vi skal ha det godt, ikke bare fysisk sett, men også åndelig sett. Jeg ber om at du må åpne våre øyne så vi kan se hvilke mennesker rundt oss som trenger mat og klær, men også trenger å lære om deg og bli kjent med deg. Hjelp oss til å ha et giverglad hjerte, og bare ha et ønske om å hjelpe menneskene rundt oss. I Jesu navn jeg ber. Amen.
Amen. Amen.